Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine kada Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, izjavio u Beogradu šef kosovske diplomatije Hodžaj. Huliganizam ne sme uticati na državne poslove, izjavio šef albanske diplomatije. Kanada neće biti zastrašena, poručuje premijer te zemlje nakon napada u parlamentu u Otavi. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 8 stepeni i sutra oblačno, ali malo toplije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj, tokom prve posete Beogradu.
Spremni smo da u narednih 3 do 5 godina razrešimo sva pitanja između Kosova i Srbije. Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa.
Govorimo i o suzbijanju kritičke oštrice u novinarstvu i opštoj tabloidizaciji medija u Srbiji. O pritiscima novinarka Olja Bećković kaže.
Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Iako je tek oktobar, zabeleo se i prvi sneg. I ne samo to, već je doneo i probleme. Meštani Prijebojskih Čelica.
Polomilo grane, stavilo drveće, ne može da se prođe. Čeka koje počelo popodne da pada, nije stajalo, padalo je celu noć. Još uvijek pada snijeg.
Struje, nemamo, to žice pokidate od tereta, snijega.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kad obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa, rekao je kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj. On je izjavio da Beograd i Priština treba da potpišu mirovni sporazum pre nego što Srbija pristupi Evropskoj uniji. Taj pravno obavezujući sporazum koji se spominje u Evropskoj uniji za nas nije ništa drugo nego mirovni sporazum, rekao je Hodžaj. Hodžaj i ministar ekonomskog razvoja Fadil Ismailji učestvuju na ministarskom sastanku zemalja regiona koji se održava u Beogradu. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je u Briselu da su vlasti u Prištini opredeljene za dijalog sa Beogradom i u budućnosti da žele mir. Tači je to rekao posle oproštajnog susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton.
Sporazum postignut 19. aprila nije bio lak, ali je bio neophodan. Sam sporazum bio je istorijski, pa je tako i uloga Catherine Ashton istorijska. Također, želeo bih da uverim baronicu Ashton, države članice Evropske unije i sve prijatelje Kosova, da je Kosovo posvećeno nastavku dijaloga u budućnosti.
Ministar spoljnih poslova Albanije Ditmir Bušati rekao je u Beogradu da će protokol poseta albanskog premijera Edija Rame Srbiji zakazane za 10. novembar biti dogovoren sa srpskim vlastima u skladu sa diplomatskim pravilima. Komentarišući nedavne incidente na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, Bušati je pozvao vlasti Srbije da ispitaju sve što se događalo pre, za vreme i posle utakmice i istakao da na državne poslove ne sme uticati huliganizam. Tročlana komisija Evropske fudbalske unije za danas je najavila donošenje odluke o epilogu prekinute utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije u kvalifikacijama za kontinentalni šampionat 2016. godine. Srbin iz Kline na Kosovu, Vlado Radosavljević, rekao je da su tokom noći nepoznati napadači razbili staklo na ulaznim vratima njegove kuće. Ne mogu da pretpostavim ko je napao moju kuću jer ja nikome ništa loše nisam učinio, rekao je Radosavljević. Prema njegovim rečima, jutro su radi istrage došli policija i šef Kancelarije za zajednicu opštini Klina, Milorad Šarković. I vesti sveta, premijer Kanade Stephen Harper poručio je da Kanada neće biti zastrašena i da će nastaviti da se bori protiv terorizma nakon što je u toj zemlji ubijen vojnik na straži kod spomenika žrtvama rata u blizini zgrade parlamenta u Otavi. Osumnjičeni ubica potom je ubijen u žestokoj razmeni vatre sa policijom u unutrašnjosti zgrade parlamenta. Deo grada je pod potpunom opsadom policije gde se traga za još potencijalnih osumnjičenih. Rusko državno tužilaštvo je naložilo privođenje još 4 radnika moskovskog aerodroma Vnukovo posle nesreće u kojoj je poginuo direktor francuskog Totala. Odmah nakon nesreće ruski istražitelji su odredili pritvor vozaču mašine za čišćenje snega koji je navodno izazvao nesreću sudarivši se sa privatnim avionom u kojem su bili Kristof Demaržeri i još 3 ljudi, prenoje Reuters. Usred istrage o nesreći, direktor i zamenik direktora aerodroma Vnukovo podneli su ostavke, objavila je preslužba aerodroma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Enver Hodžaj, ministar inostranih poslova Kosova. Hodžaj, koji je prvi šef kosovske diplomatije u poseti Srbije od proglašenja nezavisnosti, u Beogradu učestvuje na sastanku ministara regiona. Za naš radio govori o odnosima u regionu i dijalogu Beograda i Prištine. S njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Spremni smo da u narednih 3 do 5 godina razrešimo sva pitanja između Kosova i Srbije. Veoma smo zainteresovani da nastavimo dijalog Beograda i Prištine i verujem da će se to dogoditi nakon formiranja kosovske vlade. Zainteresovani smo također i da primenimo sve sporazume koje smo postigli. Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa. Ali ono što vidimo u posljednjim nedeljama je i da nam je također potreban proces pomirenja između naših društava, da bi promenili percepciju, stavove i da bi jedni druge bolje razumeli.
Cilj vaše posete, vi ste prvi put u Beogradu.
For me it is the first time that I'm in Serbia after.
Ja lično sam prvi put u Srbiji posle 25 godina. To je bilo više nego dugo putovanje. Današnja poseta Srbije je istorijski događaj, jer to je prva poseta ministra spoljnih poslova Kosova Srbiji na kojoj učestvujem u regionalnoj konferenciji na ministarskom nivou. To dokazuje da su se odnosi u regionu promenili. Na primjer, pre 20 godina imali smo veoma tešku situaciju na Zapadnom Balkanu. Region se od tada pomakao ka mirnim odnosima i stabilnosti. Ako je nešto dobar primjer za dobru transformaciju u odnosima Srbije i Kosova, to je dijalog Beograda i Prištine. U tom smislu, moja poseta je najbolji primjer koliko su se odnosi između dve zemlje promenili.
Juče ste praktično primljeni u Međunarodni olimpijski komitet. Vaš komentar na to?
What happened yesterday, it is only a step.
Prijem Kosova u MOK je samo korak u pravcu našeg suvereniteta. Kosovo je nezavisna država i tako će biti zauvek. Niko ne može da zaustavi tok istorije. Postali smo članica različitih organizacija, još će nas država priznati, mi smo politički faktor u regionu. Omogućavanje Kosovu da učestvuje u različitim sportskim aktivnostima od najveće je važnosti za naše građane, ali je također veoma važno i za bolje razumevanje među svim građanima na Zapadnom Balkanu.
Kada očekujete prvi susret reprezentacija ili timova Kosova i Srbije, kako će izgledati obzirom na neke tenzije u poslednje
vreme?
Po mom mišljenju, Srbija treba prvo da prestane da blokira članstvo Kosova u različitim sportskim i kulturnim organizacijama, jer to je veoma važno za naše građane i onda se to može desiti. Mislim da je to samo pitanje vremena. Sportski klubovi Kosova su više nego spremni da igraju utakmice. Sport i srpskom i kosovskom društvu može pomoći da se bolje razumeju.
for a better understanding.
Da li će biti moguće posle ovih poslednjih događaja na utakmici Srbija-Albanija da se to ubrzo desi?
I think the soccer match shows how fragile the region is.
Taj meč pokazao je koliko je krhak region, ali u isto vreme ta utakmica pokazala je koliko se region promenio. Pre 20 godina bili smo u sred rata i nismo previše razmišljali i brinuli o fudbalskim dešavanjima. Smatram da vođstva Srbije, Kosova, Albanije i svih država u regionu treba da vode računa šta i kako pričaju, kakav jezik koriste i kako opisuju te događaje. U Tirani, Prištini i Beogradu vidim posvećenost evropskoj budućnosti i primećujem da je to što se dešavalo tokom i posle meča Srbije-Albanija uglavnom prevaziđeno. Premijer Albanije dolazi u posetu Srbiji. Posao političara je da iznađu način da relaksiraju odnose među državama i da kreiraju bolji ambijent.
The job of politician is how to have a easy, more relaxed relation between the countries, not how to create more and more tension.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je šef kosovske diplomatije Enver Hodža i s njim je razgovarao Zoran Glavanić. Grad Novi Sad danas obeležava oslobođenje u Drugom svetskom ratu. Pre 70 godina partizanske snage proterale su i poslednje fašističke grupe iz tog mesta. Povodom ove godišnjice, koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina pozvala je građane na antifašističku šetnju. Organizatori kažu da je skup ujedno i podrška građanima koji su napadani u talasu nacionalističkog divljanja tokom utakmice Srbija-Albanija. Norbert Šinković.
23. oktobra 1944. godine partizani oslobodili su Novi Sad. Iz njega se povukle i posljednje okupacione trupe. Nakon 70 godina, prema mišljenju istoričara Borisa Krševa, ovaj datum i danas ima bitnu ulogu, iako se u javnosti malo govori o tome. On dodaje da u čitavom regionu fali jačanje antifašističke ideologije.
Fašizacije društva, nacionalizmi, šovinizmi su prisutni na ovim prostorima iz dana u dan. Nije bez razloga ovaj prostor je nazvan neko bure barut. Zašto je nazvan bure barut? Ne što su ljudi kratkih nerava živac, nego što se sučeljavaju ovde različite civilizacije, ovde su margine svega što svet razdvaja. A kad živite na marginama civilizacijskim, onda su te frustracije i naboji najveći. I onda imate onu retoriku, Srbija se brani u Kninu, Hrvatska se brani u Zemunu, ne znam, Islam se brani u Sarajevu i tako dalje.
Posebno je bitno naglasiti značaj antifašizma u Vojvodini, gde se nakon utakmice Srbija-Albanija pojačale međunacionalne tenzije. Iako su sumnjičeni za napade na objekte uglavnom Albanaca uhapšeni, problem još nije rešen. Naime, policija je u najvećem broju privela maloletnike. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da je upravo ovo dokaz da se suočavamo sa izgubljenom generacijom mladih.
Mislim da smo izgubili jednu čitavu generaciju, da smo opustili, da se ona osjeća izgubljeno u određenom procesu i da je jako lako mlade ljude nagovoriti da urade nešto loše, čak i kada se potpuno ne slažu sa tim ili ne znaju šta čine.
U sećanje na oslobođenje Novog Sada nevladine organizacije najavile su šetnju centrom ovog grada. Osim obeležavanja ove godišnjice, oni žele da podrže građane čija je imovina napadnuta proteklih dana, kaže Nedim Sejdinović u ime koalicije Građanska Vojvodina.
Najmanje što građani mogu da urade jeste da se kroz ovaj jedan građanski protest oglase, da kažu ne nasilju, da kažu ne delovanje ekstremističkih i profašističkih grupa u Vojvodini i da iskažu želju da žive u jednom normalnom i civilizovanom okruženju.
Skupu će se pridružiti i antifašističke organizacije kao i druge nevladine organizacije. Tako, na primjer, članovi panonske aktivističke organizacije Power stižu peške iz Renjanina u Novi Sad. Organizatori očekuju više stotina građana. Šetnja počinje u 16:30 u centru Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine kada Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, izjavio u Beogradu šef kosovske diplomatije Hodžaj. Huliganizam ne sme uticati na državne poslove, kaže šef albanske diplomatije. Kanada neće biti zastrašena, poručuje premijer te zemlje nakon napada u parlamentu u Otavi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kanadu su samo tri dana šokirala dva napada. Prvo je muškarac koji je prešao na islam, kolima ubio jednog vojnika, a drugog povredio, dok je žrtva jučerašnjeg napada također vojnik na počasnoj straži u Otavi. Kanadu ovo neće zastrašiti, poručuje premijer Stephen Harper. Čelnici međunarodne zajednice osuđuju ovaj napad i nude pomoć, priredila Mirina Rakela.
Premijer Stephen Harper je najavio da će Kanada udvostručiti napore u borbi protiv terorističkih organizacija u zemlji i inozemstvu nakon napada koji je šokirao mirnu Otavu.
We will not be intimidated.
Ovo nas neće zastrašiti. Kanada nikada neće biti u strahu. U stvari, ovo će osnažiti našu odlučnost i udvostručiti naše napore da preduzmemo sve neophodne korake, da identifikujemo i odbijemo pretnje, a Kanadu učinimo bezbednom. Također, osnažit će našu odlučnost i udvostručiti naše napore u saradnju sa saveznicima širom sveta u borbi protiv terorističkih organizacija koje napadaju druge zemlje, u pokušaju da svoje divljaštvo dovedu pred naša vrata.
U srijedu poslije podne po evropskom vremenu, jedan napadač ubio je vojnika ispred memorijalnog centra i potom utrčao u zgradu parlamenta gdje je nastavio pucati, ali ga je policija svladala prije nego je počinio daljnji zločin. U ponedjeljak je muškarac koji je prešao na islam automobilom u Montrealu ubio jednog, a drugog vojnika ranio. Oba napada dogodila su se nakon što je Kanada saopćila da će šest njenih borbenih zrakoplova sudjelovati u zračnim udarima koalicije protiv islamista u Siriji i Iraku. I ministar obrane Rob Nicholson potvrdio je da se razmještanje kanadskih snaga u Iraku nastavlja neometano. Međunarodna zajednica odmah je osudila incident u kanadskom parlamentu. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru sa kanadskim premijerom Harperom ponudio je pomoć Washingtona.
Još uvijek nemamo potpune informacije o motivu napada, nemamo potpune informacije o tome da li je ovo bio dio šire mreže i plana ili su u pitanju pojedinci koji su se odlučili na takve akcije, ali to ipak pokazuje da moramo biti na oprezu.
Premijer Australije Tony Abbott izjavio je da Australija suosjeća sa šokom, bolom i bijesom Kanade.
We stand shoulder to shoulder.
Stojimo rame uz rame sa našim kanadskim prijateljima. Mi smo za slobodu i za pravo svakog čovjeka na svakom dijelu planete da bira svoj način života i svoju religiju. Zato smo se uvijek zalagali i to ćemo uvijek i činiti.
We always will.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suzbijanje kritičke svesti i gotovo potpuna tabloidizacija većine medija sumorna je slika javne sfere u Srbiji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. To su i zaključci učesnika tribine, klizavi teren javne reči, posvećene položaju medija i novinara u Srbiji. Milan Nešić.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema obdašnjih tabloida koji osim formalnih opomena nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome je, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čovjeka da je pedofil, pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Dakle, ako je moguće objaviti za čovjeka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje on je navodno to u stvari kao pa to je podno nekoj priča se ovom, pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, pa sve je moguće.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocjena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan, cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavio, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Prostite, kako se to dokazuje?
Tihi bunt se međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu. Međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kada. Onda ona rekla, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sam rekla, pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civilizovanim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Čujem, nismo razgovarali o programu. O čemu smo razgovarali? I pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
U oktobru se navršavaju 3 godine od smrti Radomira Konstantinovića, filozofa i književnika, mislioca koji je još krajem 60. prošlog veka precizno demaskirao destruktivni duh Palanke. O kapitalnom Konstantinovićevom delu Filozofiji Palanke u Domu omladine Beograda govorili su kulturološkinja Aleksandra Bosni-Đurić i filozof Nenad Daković, beleži Dušan Komačević.
I nakon 45 godina od kako je objavljeno prvo izdanje Filozofije Palanke, ovo delo nije izgubilo na aktuelnosti. Duh Palanke, pojam kojim je Radomir Konstantinović okarakterisao kulturu koja, kako je pisao, ispoveda religiju zatvorenosti i vidi opasnost u individualizmu, još uvek je živ. Prema rečima Aleksandre Bosnić-Đurić, čiji se magisterski rad upravo bavi filozofijom Palanke, parabola o Ćiril filozofu, koju Konstantinović navodi kao poznatu zagonetku iz srpskog riječnika Vuka Stefanovića Karadžića, otkriva odraz najpogubnijeg palanačkog duha u srpskoj kulturi, duhovnosti i književnosti.
Vukova odrednica uz pojmove Ćirilov dan i Ćiril filozof glasi ovako. Srblji pripovjedaju da tice na Ćirilov dan traže druga svaka sebi da grade gnjezdo i da nose jaja. Pa koja ne nađe druga, ona se objesi. Kao nosilac izrazitog individualizma, Ćiril filozof, ta retka i sasvim usamljena ptica, je prokletnik kojeg pleme kao pukotinu na sopstvenom svom zdanju, kako kaže Konstantinović, progoni, progoneći istovremeno, kako kaže, izuzetnost filozofskog stava i otkrivajući svoj nepomirljivi antifilozofski stav kao dosljednu mržnju na mišljenje.
U osnovi Konstantinovićeve ideje o Palanci je misao da je Palanka večna, te da je stoga ona filozofski problem, smatra filozof Nenad Daković.
Ono što je mene fasciniralo i na neki način iznenadilo je njegova, rekao bih, osnovna ideja da Palanka nije nešto malo, nevažno i relativno retko pored ovih u svetu megapolisa, nego da je čitav svet u stvari Palanka.
Sve što izmiče iz duha banalnog i opšte proverljivog za duh Palanke predstavlja potencijalnu opasnost, detektuje Konstantinović u čijoj knjizi između ostalog čitamo.
U svetu Palanke važnije je dobro se držati ustaljenog običaja nego biti ličnost. Sve što je pretežno lično, individualno, ma u kom pravcu, nepoželjno je pre svega zato što je obećanje sveta, kao čiste negacije Palanke, dakle obećanje stilske polivalencije. A ova polivalencija je za palanački duh čisto otelotvorenje, kakofonije, muzika samog pakla.
Radomir Konstantinović je, baš kao i Danilo Kiš, ušao u srce mehanizma jedne zatvorene kulture, ističe Aleksandra Bosnić-Đurić, koja pravi paralelu između filozofije Palanke i Kišovog časa anatomije, koji se pojavio gotovo čitavu deceniju nakon najpoznatijeg Konstantinovićevog dela.
Ja se sećam da kad sam čitala Čas anatomije, bila sam apsolutno uverena da je predavnom jedna od najznačajnijih knjiga srpske kulture i uopšte nije slučajno da su čas anatomije i filozofija Palanke ispostavilo se dve najspornije knjige u njoj. Upravo zbog toga što su jedna i druga zapravo demistifikatorske i to tako da postavljaju onako dijagnozu na vrlo dugoročne staze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Izrada seminarskih, diplomskih, magistarskih radova i doktorskih disertacija studentima može da zada veće muke od bilo kakvih ispita. Nekada je u pitanju lenjost, nekada nedostatak vremena, ali činjenica je da je naručivanje gotovih akademskih radova postao trend u regionu. Kao i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini je do gotovog rada sasvim lako doći. Kako i Sarajeva javlja koleginica Ivana Bilić, dogovori se najčešće odvijaju preko društvenih mreža, a usluge za studente očito nisu skupe, odnosno isplativije su od vremena koje bi potrošili na samostalno istraživanje.
Studentica Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, koja je željela ostati anonimna, na četvrtoj godini studija uz ispite koje je morala polagati, kaže nije imala dovoljno vremena za izradu diplomskog rada. Preko poznanice je saznala za mogućnost da za 100 maraka dobije gotov i uređen rad.
Pa sam ih kontaktirala preko Fejsa i dobila sam broj, onda smo se vidjeli, dogovorili smo dosta studenata. Više seminarske radove radi na takav način, ali isto i diplomske i za ovi master.
Nakon što je završio Fakultet sigurnosnih studija, Amar Šodilo nije mogao naći posao u struci. Došao je na ideju samostalnog poduzetništva, otvorio je stranicu na Facebooku na kojoj je oglasio da radi seminarske, diplomske, magistarske i druge radove. On je vjerojatno na ovim prostorima najpoznatiji kada je riječ o izradi akademskih radova.
Razlog iz kojeg sam to počeo raditi je bio taj što jednostavno je jako teško bez neke, hajmo reći, štele naći posao u struci. Tako da je bilo ono više parola snađi se. Evo treća godina kako ja radim radove, uradio sam preko 1000 radova. Do sada nisam imao nikakvih problema s izradom tih radova.
Sudeći po ocjenama koje studenti dobiju za njegove radove, Šodilo smatra da mogu biti zadovoljni njegovim uslugama.
Minimalna ocjena koja se dobije, barem kad ja radim radove, je 9. Dakle, ocjene variraju 9, 10, 9, 10, kako kod koga nađe se tu pokoja i osmica. Ispod osmice dosta stvarno nije bilo nikakvih ocjena.
Sa slučajevima preuzimanja tuđih radova dobro su upoznati i profesori. Profesorica Vedada Baraković sa Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Naravno, to nije nikakva tajna. Čak možete pronaći oglase i u novinama i na internetu i sa cjenovnikom koliko je magistarski, koliko je diplomski, koliko je čak i doktorska disertacija. I iz ličnog iskustva mogu kazati da je bilo pokušaja i smatram da odgovornost koliko je na studentima koji to pokušavaju, toliko je veća na mentorima koji ne provjeravaju, dakle, da li je nešto prekopirano ili je korišteno na nezakonit način.
Ova priča ide u prilog činjenici da se Bosna i Hercegovina nalazi na samom dnu ljestvice zemalja kada je riječ o kvaliteti obrazovanja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Blažan snijeg koji je padao tokom protekle noći doneo je velike nevolje stanovnicima Prijepolja, Priboja i Nove Varoši. Na Zlataru visina snežnog pokrivača je oko 30 cm, u Babinama i Jabici u Prijepolju oko 20, beleži Danica Gudurić.
Zbog vlažnog snega i vetra najviše problema imaju seoska domaćinstva. Trenutno su najugroženija novovaroška sela u kojima je drveće padalo na žice, pa su i 35-kilovatni dalekovodi ispadali iz mreže. U ovoj opštini nijedno selo trenutno nema struju ni signala mobilne telefonije. Pojedine saobraćajnice bile su zakrčene polomljenim drvećem, ali uz angažovanje čistača snega uklonjena su stabla sa puta Nova Varoš Božeteći. Slična situacija je u Prijepoljskom kraju, dok u Priboju oko 10 sela je bez struje. Meštani pribojskih čelica kažu da je vlažan sneg najviše štete naneo voću.
Polomilo grane, savilo drveće, ne može da se prođe. Čekako kako je počelo popodne da pada, nije stajalo, padalo je celu noć, još uvijek pada snijeg.
Što je voća bilo, sve je lišće ostalo, polomilo je, struje nemamo, to žice pokidate od tereta, snijega. Tros imalo je posla oko, moralo je da se čisti, da se priđe štali, da se okosina očisti.
Zbog vlažnog snega većina lokalnih puteva u ovim opštinama je teško prohodna. U gradskom području, u Priboju i Prijepolju, stanovi koji su priključeni na centralno grijanje imaju uredno snabdevanje toplotnom energijom. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine kada Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, izjavio u Beogradu šef kosovske diplomatije Hodžaj. Huliganizam ne sme uticati na državne poslove, kaže šef albanske diplomatije. Kanada neće biti zastrašena, poručuje premijer te zemlje nakon napada u parlamentu u Otavi. Do kraja dana biće oblačno s kišom, temperatura do 8 stepeni. Sutra oblačno, ali nešto toplije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.